Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 22 февруари. Водеща съм аз Илияна Беновска, тон режисьора Асен Младенов. Голямата тема, която ще разискваме днес с всички събеседници в ефира на Радио К2 е: на 284-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 261-я ден от кабинета Орешарски, на 253-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 46 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 103 дни след скандала с Христо Бисеров, 64 дни след предявяването на обвинение срещу Бисеров и 17 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сарай и Бисер Петното, 69 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив, София, за и против, 99 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 39 дни след като 42-то Народно събрание гласува на първо четене внесения от Коалиция за България нов изборен кодекс, 8 дни след като гласуването на изборния кодекс на второ четене се провали заради неотмяната на забраната на агитацията на майчин език и един ден след като 42-то Народно събрание прие изпълнителния кодекс, 10 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и един ден след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването, 69 дни след като ГЕРБ поиска оставка на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 8 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективност на комисията, и 31 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 40 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евролиста. 23 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България. И 21 дни след като БСП отстрани Първанов, 14 дни след конгреса на БСП, 32 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред, и 18 дни след доклада на Европейската комисия за корупцията, 24 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Първо, подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Второ, подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Трето, подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 16 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев, 18 дни след като президентът Плевнелиев свика третото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност с тема стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразуменията за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020, 12 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес с 4 панели за дискусия: визия за икономиката на България, икономическа и социална политика, регионална политика и развитие, земеделие. 6 дни след конгреса на ГЕРБ, 5 дни преди конгреса на ПЕС, 13 дни преди конгреса на Европейската народна партия, 94 дни преди изборите за Европейски парламент, 16 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 24 години след падането на Берлинската стена. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира властовата, съдебната, политическата и медийната система, да неутрализира кръстниците и олигарсите от тях, да изтика от битието ни октопода власт, пари, политика, медии, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни, за да ни освободи Европейската комисия от 7-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да освояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, регионите и селското стопанство, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да преодолее младежката безработица без перспективност, да се справи с демографската криза, да премахне монополите в икономиката икономиката и енергетиката, както и монопола в изслугинстването на медиите. Да защити социално слабите, да стане по-здрава, по-културна и по-образована нация, да махне ограничителните прагове в закона за обществените поръчки, да не сключва задкулисни договори с медии, да се пребори с корупцията, правителството да открито и честно пред гражданите, да работи за избирателите, а не за облагите на политиците от властта. Да възроди селското стопанство и износа на България. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема казвам добър ден и на следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на София и от 6 дни член на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Добър ден, госпожа Фандъкова.
Добър ден.
Госпожа Фандъкова, вие сте в класациите на политиците, най-одобрявания политик. Кой е вашия коментар?
Нямам коментар. Аз съм казала веднъж, че не се занимавам с класации, занимавам се с работа и мисля, че това е най-важното и това е и моята задача и моята мотивация да работя. Между другото, сутринта Александра Жекова, нашата състезателка по сноуборд, каза нещо много важно, което запомних, че когато човек се замисли за медалите, той винаги бърка, затова тя се съсредоточава в работата. Мисля, че това момиче каза нещо много мъдро за всички нас.
Добре, много хубава метафора у вас, продължава да живее литература с асоциативното мислене и това е добър показател, значи политиката и деловата ви дейност като кмет не ви е смазала все още, ако мога да направя този извод. Но и аз така тогава ще мина във вашия метафоричен език да ви попитам, медал ли ви сложи Бойко Борисов и всички делегати на конференцията на ГЕРБ в миналата неделя? Или това е част от работата, когато ви избраха за член на изпълнителната комисия на ГЕРБ?
За всички е ясно, че в тази ситуация, в която е страната в момента, това е само една огромна отговорност, много работа, която се изисква. И аз винаги така съм приемала всяка позиция, която заемам. В момента всъщност работата ми като кмет е изключително напрегната, динамична. Допълнителният ангажимент е само още повече работа и още повече отговорност. Но искам да подчертая, че за мен изборът, както моя, така и на Митко Николов,
кмета на Бургас,
е много ясно послание за хората за обръщане към прагматизма в политическия дебат. За мен винаги политиката е била работа по конкретни проблеми и тяхното решаване и всъщност индикатор за успех или неуспех, това е има ли или няма резултати, а не дали сме много гласовити и особено в момента компроматни войни, лични връжди, разиграване на сценарии, това мисля, че отврати хората от политиката. И всъщност не случайно преди няколко дни изследването на Евробарометър показа, че 85% от българите са недоволни от функционирането на демокрацията у нас. Това за мен е изключително тежък проблем и това е тема за дебат.
И ако тя е тема за дебат и това наистина е не само тема за дебата, а и за действия, последващи дебата, според мен, вие вече като човек от ръководството на политическа партия ГЕРБ, какво ще инициирате освен своята работа на кмет, която не е малка, като кмет на ГЕРБ?
Всъщност, вече, пак казвам, самия факт, че влизаме заедно с моите колеги, освен Митко Николов, кмета на Бургас, в изпълнителната комисия се върна Живко, кмета на Стара Загора, Томислав Дончев, изключителен професионалист и
биш кмет на Габрово.
Така също самия председател на партията като бивш кмет познава изключително добре прагматизма в работата. За мен това е задачата да върнем тази тема, да покажем...
Коя тема? Темата за прагматизма ли?
Темата за прагматизма, темата за работа, да върнем прагматизма в политиката, защото обръщането към кметовете, аз смятам, че е нещо оздравяващо. То е отговорно за нас, но като послание към хората, това потвърждава връзката между гражданите и политиците чрез всекидневна работа и отговорност.
Аз и мен още малко да се съсредоточим върху тази тема. Вие направихте нещо много интересно като обобщение, за което аз не се бях сещала. ГЕРБ, ръководството всъщност се оказва ръководство от кметове. Какво значи това?
Това означава, че всеки проблем търси своето решение чрез едни конкретни стъпки. Пак казвам, дебата, който е сега в момента за компромати, за всякакви подхвърляния, трябва да отстъпи място на дебата за проблемите в страната, проблемите на хората, които са много. А един проблем се решава, когато го поставиш ясно на масата, когато го анализираш, дадеш решение, след това изпълниш това решение. То се изпълнява само с работа. Управленските принципи са еднакви на всяко ниво. Когато внесем управленските принципи от местното ниво на национално, мисля, че това крие някаква надежда.
Добре, но ако говорите в единствено, в първо лице единствено число, без да споменавате своите колеги, започвайки от Бойко Борисов, екс-кмет на София, преминавайки през този на Стара Загора, на Бургас и бившият също на Габрово, какво бихте казали вие, аз, Йорданка Фандъкова, влизайки в изпълнителната комисия на ГЕРБ, довършете тази мисъл?
Няма да променя своята работа, няма да променя своите принципи, ще продължа да работя по същия начин, по който съм работила досега. Хората виждат резултатите от моята работа, добре познават моята работа и принципи и ще се опитам да внеса тези принципи и този начин на работа в моята политическа сила.
А те отсъстват ли до сега тези принципи на прагматизма, на пренасянето на прагматизма в политиката, на резултата от работата? Отсъстват ли от философията на ГЕРБ?
Категорично не, защото не случайно по време на управлението на ГЕРБ може да се видят и конкретните резултати и постигнатото в сферата на инфраструктурата, в други сфери, но започнаха да отсъстват от политическия дебат. И това е очевадно, мисля, че и вие го виждате и ваши колеги ежедневно. Затова аз искам да внесем заедно с колегите, които надявам се да имат същото разбиране, да върнем този дебат на национално ниво.
Пожелавам ви успех в това, но имаме само да погледна точно, спомена ги, 94 дни до изборите за Европейски парламент на представители от България от съответните политически партии. Какъв ще бъде вашия принос да се, поне да се запази броят на вашите представители на ГЕРБ, Европейската народна партия в Европейския парламент, или дори да ги увеличите? Как виждате своята конкретна роля?
Моя личен принос ще бъде в тези дни в изпълнението на програмата, която имам като кмет на София, защото очевидно за всички аз съм кмет от ГЕРБ и резултатите, които постигам заедно с моите колеги, общински съветници и с моя екип, това са резултати вследствие на нашето виждане за политика. В момента има много отговорна, мащабна строителна програма, която продължаваме. знаете, няколко големи инфраструктурни обекти, заедно с изграждането на метрото, нови булеварди в Младост, в Дружба. Освен това продължава изграждането на семинарията на естакадата. Вчера бях на проверка там, защото е много важно да се спазват сроковете и да се контролира този процес. Започнахме работа и на Лъвов мост. Започна ремонта на подлеза на Орлов мост. Всички знаят в какво състояние беше този обект. Беше опасен за преминаване. И започваме постепенно и изпълнението на съсидването на пролета. Започваме изпълнението на цялостната мащабна инфраструктурна програма. Работа по Ботевградско шосе, по Цариградско шосе, на булевард Сливница. Много важно е да създадем по-добра организация за движение, защото безспорно това ще затрудни изключително много движението в София. Но аз вярвам и се надявам в търпението на софианци, които виждат, че когато се работи, резултатите не закъсняват.
Така е, но тези дни, които ще изтъкат много бързо до евроизборите, ще ви поставят пред една друга задача. Това е провеждането на 25 на избори за представители на България за Европейския парламент. Вчера окончателно се прие изборния кодекс, внесен от Коалиция за България. Къде виждате подводните камъни за вас като кмет, който ще трябва да обезпечи, да отговаря за качеството, ако мога да обобщя, на тези избори, за правото на всеки гражданин да гласува?
Ще кажа откровенно, че не съм се запознала в детайли, тъй като се коментираше до вчера. Аз съм свикнала да преглеждам документите, когато те са готови, за да мога да преценя и да направя организация. Факт е, голямото предизвикателство е, че заедно с областната управа трябва да организираме тези избори на местно ниво, така че екипите работят. Веднага в следващата седмица ще прегледат в детайли. Ако имаме притеснения ще потърсим решение. Така че това предстои.
Хубаво е, че споменахте областната управа. Нека да напомним на нашите слушатели, че областният управител е излъчен от квотата на ДПС, Емил Иванов. Значи вие тук ще работите в...
Само секунда. Това е областен управител на София област. София област, да. На София град е от БСП, господин Малинов.
Да, извинявам се, че ги обръкат, но все едно, ето, дори и в тая тройна координация, но с Малинов от БСП, как ще работите вие, след като интересите политическите ви са коренно противоположни и ние виждаме всеки дневните сблъсъци в Народното събрание между ГЕРБ и БСП и ДПС?
Аз и в момента работя по много теми заедно с държавата, защото няма как да бъде по друг начин. Ще работя и в този случай, така както и до сега, с ясно поставане на отговорностите, с ясно комуникиране на отговорностите и с изискване за диалог, защото мисля, че и областния управител няма интерес да не се справим с това предизвикателство, както нямаме интерес и ние, така че ще трябва да работим заедно.
Страха, госпожо Фандъкова, е винаги, че има някаква манипулация. Органите, които организират и обезпечават тези избори, използват някакви задкулисни методи, за да увеличат гласовете на партията, която представляват.
Нека да кажа, че нашия ангажимент е чисто технически. Централната избирателна комисия и съответно комисиите са органите, които имат отговорността по съдържанието, по организирането на изборите. Така че ако има проблеми или рискове по отношение на техническото провеждане на изборите, ние ще ги анализираме на всеки един етап, за да можем да предприемаме мерки и да няма проблеми от техническо естество. За останалото, разбира се, ще носят отговорност органите, които отговарят по закон.
Добре, вие казахте преди малко, госпожо Фандъкова, че и в момента, нали, говорейки за политика и за управление на града, работите с представители от други политически сили и с правителството, което е конституирано, създадено и кадрово обезпечено, без присъствието на ГЕРБ, с представители на ДПС и БСП. Както работите добре с правителството, миналата седмица се видя, че всъщност на София са дадени само 6 милиона лева по силно рекламираната, както се изразихте, програма за общините, и тя се е превърна в програма на министерства и общини. Миналата седмица вие казахте, че ще потърсите отговор за критериите, които са били приложени. И защо точно 6 милиона е получила София, при положение, че е кандидатствала с 3 проекта? Отговор от правителството, казахте, че ще търсите от председателя на комисията, разпределяли тези средства. Потърсихте ли тези отговори и получихте ли ги?
Да, изпратихме вече писмо, с което искаме подобни отговори. Времето е кратко, така че очаквам да получа такива отговори. Но нека само кажа, аз не давам оценка добре или зле работим с правителството. Аз
не съм казала,
че имаме работен диалог, защото това е единствения начин, диалога е единствения начин за решаването на проблемите. Понякога се получава добре, но не винаги, понякога не толкова добре. Затова аз нямам колебание да настоявам да бъдат решавани проблемите на София, проблемите на града, на който аз съм кмет, и съответно да търся и подкрепата на гражданите, на медиите, ако това не се случва. Имаме, разбира се, проекти, които продължихме, проекти, които бяха започнати от правителството на Бойко Борисов, които продължихме да изпълняваме в момента, и това е добре. Това говори за последователност и приемственост. Това са европейските проекти. Всъщност, надявам се, че по тази тема ще продължим да работим, защото това е изключителна отговорност и за държавата. Имах преди няколко дни среща с комисария Хан в Брюксел. Получихме пълна подкрепа за проектите на София отново, както за проектите, които изпълняваме в момента, така и за проектите от новия програмен период. Така че с тези средства купуваме и в момента се доставят новите тролеи, новите трамваи, метровлакове. По тази тема нямаме противоречия. Но имат други сфери, в които, разбира се, продължаваме с искането за диалог, и все още нямаме така много конкретни резултати.
Друг един въпрос, който се появи вчера. МВР заедно с посланника на Франция обявиха залавяне на над тон, около тон и половина кокаин, който се е бил превозвал гумите на камиони, които са били натоварени пътуващи след Рали Дакар за България. В това число там са били и превозните средства на Орлин Алексиев, който е освен състезател в това рали, и още ли е, извинете, не можах да проверя, съветник от ГЕРБ в Столичния общински съвет.
Да, така, Орлин Алексиев е съветник от ГЕРБ и председател на финансова комисия. Разбира се, че в тази ситуация не мога да имам коментар, защото няма как да имам информация. Знаете, че главният секретар обяви, че в момента тече разследване. И аз като вас научих вчера от медиите за тази акция. Орлин Алексиев дава своите обяснения в медиите вече, така че ние чакаме разследването на полицията и се надявам то да бъде много бързо, за да има яснота по този въпрос.
Очаквах точно този отговор, защото нещата не са изяснени, но малко разсъждение в посока Виждате, вчера върнаха, прокуратурата върна вчера, т.е. съда, извинете, Софийски градски съд върна вчера на прокуратурата делото срещу бившия вицепремиер и министър на вътрешните работи и все още настоящ заместник-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов. Върна го на прокуратурата с така не са ясни още публично какви са бележките, но с бележки за отстраняване на редица нарушения. Това беше делото за подслушванията. Може ли да се разиграе такава схема с Орлин Алексиев, който е значим човек в Столичния общински съвет, и това да е предизборно?
Както казах, на този етап категорично не можем да правим каквито и да било изводи, защото не разполагаме с тази информация. Надявам се и вярвам компетентните органи да свършат добре своята работа, да я вършат бързо, за да има яснота, защото добрите решения могат да се взимат само тогава, когато има яснота и надежна информация.
Това си въпрос ви го зададох не за да направим някое жълто изявление, т.е. вие да го направите, а за да предвидим дали ще влезем в сферата на компроматна война. Ставяки член на изпълнителната комисия на ГЕРБ, вие очаквате ли срещу вас започна кампания през дейността ви на кмет, която е публична и очевидна, за да бъдете така разлюляна от позицията си на най-одобрявания политик?
За съжаление, практиката в последните години у нас показва, че това е водещото в кампаниите, така че нищо не е изключено. Аз съм поела тези рискове лично за себе си, но моето спокойствие идва от факта, че, както казах, аз работя и ще продължа да работя по един и същи начин. Много ясно съм показала моето разбиране за борбата с корупционни схеми, с негативни явления, когато има сигнал, когато има съмнения, се правят проверки и се предоставят на компетентните органи веднага. Не се държат в нечие чекмедже, за да се вадят в удобен момент. Затова смятам, че този стил, който наложихме в общината, трябва да бъде наложен навсякъде, за да не се политиката да не се превръща, както се превърна вече, в лични вражди, компроматни войни, всичко това, опорни точки, разбира се, всичко това отврати хората и, както вече коментирах, резултатите в разбирането на хората са очевидни.
Вие дадохте изявление по един така конфликт, който зре не само в София, а и в цялата страна. Вие обещахте законност при провеждането на конкурсите за преместваеми обекти в града, защото собствениците на малките търговски обекти са притеснени от разрастването на павилиони за цигари, вестници и захарни изделия, наречени лавка, заради които се говори упорито, че седи неуспелия кандидат за шеф на ДАНС Делян Пеевски.
Нека да подчертая, че в София такъв проблем към момента няма. По простата причина, че ясно е разпределението в проведените вече конкурси. Преди два дни имах среща с представители на Сдружението на собствениците на преместваемите обекти. Това са хората, които протестираха срещу това разрастване и аз ги разбирам отлично. Това са представители на малкия семеен бизнес основно и тези хора се изхранват с този бизнес. На тази среща ние говорихме откровенно. Аз подчертах категорично, че Столичната община няма да нарушава законите, те важат еднакво за всички и в този смисъл законът за общинската собственост е категоричен, че задаване под наем на публична общинска собственост трябва да се провеждат конкурсни процедури. Тоест конкурсите трябва да продължат, Въпросът е обаче при какви условия и как, така че да не предполагат създаването на монополно положение. Запознах собствениците с условията, които Столичен общински съвет е препоръчал на районните кметове да залагат в своите конкурси. Трябва да подчертая, че в тези условия цената не е единствения критерий, това, което притеснява по принцип хората, защото представителите на тази компания така, имат възможност и дават високи цени. Така че там са заложени както и различни други критерии, така също и социален критерий. Например, предимство се дава на хора, които имат някакви увреждания. Това беше специално решение на Столичния общински съвет. Аз съм склонна да коментираме и други подобни критерии, които разбира се са в рамките на закона. Затова поканих и собствениците да участват активно в целия процес, включително и в коментарите и приемането на новата наредба за преместваеми обекти, която в момента се разглежда в Столичен общински съвет. На срещата присъстваха и председателят на Общинския съвет, господин Герджиков, както и общински съветници от ГЕРБ. Те поеха контакта с представителите на този бизнес, така че трябва да се работи заедно и да не остане и грам съмнение. Безспорно има и спечелили в тези конкурси от страна на тази компания, но те не са чувствителни.
Компанията Табак Маркет ли визирате?
До момента, само ще ви дам един пример. На срещата присъства кмета на Надежда, който вече е провел процедури за 62 обекта и само 5 от тях са спечелени от търговската верига, за която говорите. Така че това е показателно. Много ясно указание сме дали на районните кметове да не допускат подмяна на предназначението на търговските обекти. Т.е. ако един павилион е за цветя, той да не може да стане за цигари. Това е много важно, защото имаше такова притеснение от страна на търговци, имаше такова притеснение от страна на кметовете. Така че когато са заложени ясни принципи, аз мисля, че само това е гаранцията за потушаването на тези конфликти и най-вече за успокояването на хората, които се изкарват хляба с този бизнес.
Знаете ли, госпожо Фандъкова, този въпрос не е само търговски, а той кореспондира и отново с политиката, защото собствениците на Табак Маркет вероятно са в скрита форма Цветан Василев, ли се казваше, директор на корпоративна търговска банка, който е собственик пък на Булгартабак. И в тези павилиони на спирките, които ще се отдават чрез конкурси, ще се продават вестниците, които се издават от медийната група на майката на Певски, Ирена Кръстева. От тук идва притеснението на обществото, че се получава едно законено заливане на хората, избирателите с манипулирана информация чрез тези издания. Просто те отиват на спирката, купуват си цигари, нещо сладечко и си купуват вестника. Да, на павилиона ще има само техните вестници.
Вижте, в моята работа аз ежедневно се сблъсквам с различни процедури. Явяват се различни компании и аз категорично отказвам да влизам в противоречие и в битки по отношение на търговски или пък изпълнителски субекти. Така че, пак казвам, гаранцията за това да не се случат негативни явления, това е ясно спазване на закон и диалог с всички заинтересовани страни. Защото хората, които бяха при мен, дадаха и добри идеи. Там присъстваше и представител на организацията от Бургас, който имаше повече опит, повече предложения. Ние сме готови да чуем всички. Нещо повече, появиха се коментари във връзка с един подготвен конкурс за концесии за изграждане на спирки, на част от които ще има и павилиони, спирки на градския транспорт. Изключително некоректни материали, които бяха извадили вариант, който беше подготвен от консултанта, чуждия консултант, който работи по проекта, и изобщо не беше вариант, който е приет. Така че аз поканих тези хора да участват и в дискусиите по този проект, за да сме сигурни, че процедурите, които се правят в Столичната община, се правят прозрачно. Трябва да участват всички заинтересовани страни. И тогава вече нека дискусиите се водят по същество в комисиите и да даваме отговори вече на въпросите на хората ясно и категорично, с ясни аргументи, за да няма съмнение за задкулисие.
Аз много ви благодаря за този разговор. Ще продължаваме да се чуваме, защото имате много неща да казвате, които са важни за София, но просто времето е ограничено. Желая ви приятен ден и успех!
Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Разговаряхме с Йорданка Фандъкова, кмет на София и член на изпълнителната комисия на ГЕРБ.